Gepliyer Azatlyk Radiosu. Akşamy hyr bolsun hormatly radio dinleyijileri. Şuwun 2017-nji ýylyň 11-nji awgust hepdeniň anyny güni. Eferde habarlar gündeligi. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan özel täzelikler dinleň. Olaryň mazmuny bilen sizi men Gözel Hudaýberdi watam şeýlerin. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump, Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň Birleşen Ştatlaryň Ortiýetdäki diplomatik misiýalarynda işgärleriň sanyny çäklendirmek hakyndaky talabyna özüniň ähmiýet bermeýänligini mälim edip, Putine minnetdarlyk bildirdi we munyň Washingtonyň aýlyklar üçin çykdyjylaryny azaltmagy ýardam berjekdigini aýtdy. Trump'ın 10-cı augusta dinçalış vaqtında jurnalistler aydan bu sözleri Putin'ın Birleşen Ştatların Ortiyetdeki ilçi xanasının ve konsul xanalarının 1200 adamdan ibaret işgärlerinin sanını 755 adamlık kemeltmegi talep edip 30-cı iyulda eden çıkışına ilkinci cogabı boldy. Bu çıkışlar Ortiyetin Birleşen Ştatların 2016-cı ýylyň noýabr aýynda geçirilen prezidentlik saýlawlaryna goşulmagy baradaky çaklamalar önce derňewlerin geçirilýän wagtyna gabat geldi. Ortiyet Birleşen Ştatların Moskwadaky ilçihanatynyň işgärleriniň sanyny azaltmak barada eden talabyny Washingtonyň sanksiýalary ýerinmek hakynda täze kanuny kabul etmegine jogap hökmünde ýylan etdi. Özbekistanyň dışary işler ministri Abdulaziz Kamilow Daşkendiň Merkezi Aziýanyň beýleki ýurtlary bilen has ýakyn gatnaşyklary ýoly goýmak boýunça niýetini ýene-de tasdiklady. Kamilowyň 11-nji awgustda aýtmagyna görä, 2016-njy ýylyň sentýabr aýynda Islam Kerimowyň ýoglanmagynyň ideýany häkimet başyna geçen prezident Şavkat Mirziýoýew ilki başdan iňen möhüm meseleler boýunça regionyň ähli ýurtlary bilen ýakyn hyzmatdaşlygyň tarapdary boldy. Biz ähli goňşy ýurtlar bilen iki taraplyň hyzmatdaşlygy taýýar diýip Kamilow aýtdy. 25 ýyldan gowrak döwrüň dowamında ýurdy dolandyran Kerimowyň gol astynda Özbegistan öz goňşylary bilen serhet dabaty, etnik ara konfliktleri, suw dabaty hem energiýa resurslarynyň eksporty bilen bagly konfliktleri başdan geçiripdi. Mirziýoýew goňşy ýurtlar bilen gatnaşyklary aktiwleşdirme ugrunda käbir ädimleri amala aşyrdy. Dekabr aýynda Özbegistanyň prezidenti saýlanandan soň Mirziýoýew ilkinji saparyny Türkmenistana edipdi. Kyrgyzstanyň döwlet prokurorlary opozisiýon siýasy partiýanyň lideri Ömürbek Tekebaýew paral maktaýyplap gozgan siýasy matlaply iş boýunça ony 10 ýyl türme tutsaklygyna hökm etmegi sorady. Şeýlede 10-njy awgusta prokurorlar sudiýadan Tekebaýew bilen bilelikde sud edilýän öňki adatdan daşary meseleler boýunça ministre Duýşan Kulhatonowy 8 ýyl türmäge hökm etmegi sorady. Prokurorlar aýplanýan siýasatçylaryň ikisiniň emlägini elinden almagy we olaryň türmeden boşadylmagyndan soň 3 ýylyň dowamında hökümet wezipelerini bellenmegini gadagan etmegi soradylar. Tekebaýew we Hatonow 2010-njy ýylda ortiýetli biznesmenden 1 million dollar möçberinde para almakda aýplanýarlar. Şol döwürde Tekebaýew Kyrgyzstanyň premier-ministri bolupdy. Tekebaýewiň Atamekan partiýasy gozgalan işi siýasy matlaply adlandyrýar we hökümetiň oktýabrda geçiriljek prezidentlik saýlawlarynyň öňe tirasynda siýasy garşylygy basyp ýatyrmak hem Tekebaýewi siýasy bäsleşlikden çetde saklamak isleýänligini çak eder. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Donald Trump eger demirgazyk Koreýa Birleşen Ştatlara ýene haýwat atsa, ot we gazap bilen kabul ediljegi barada 10-njy awgustdan beýanatynyň belki ýeterlik derejede berk bolmanlygyny aýtdy. Trump özüniň gepleşiklere tiýin edýänligini we Pekinanyň örän-örän ýeňjiliksiz bolmalydygyny New Jersey-däki öz golf klubunda diýenjalýan wagtynda jurnalistlere aýtdy. Demirgazyk Koreýanyň lideri Kim Jong-un "Biziň ýurdumyzy uludan siýlemedi, ol elhenç zatlary aýtdy" diýip Trump bellädi. Demirgazyk Koreýa Yuwash okeanyndaky Guam adasyna orta aralygy niýetlenen öz ballistik raketalary bilen zarba urmak we Japon adalaryna 4 sany raketany atmak boýunça planlaryny jemlemek baradaky niýeti bilen haýwat atdy. Pakistanyň Awganistan bilen serhedinde Bajaur tire taýpalar regionunda bolan güýçli partlama zerarly, adynan 3 adam wepat boldy diýip ýurt resmiýetleri aýdýarlar. 11-nji awgustda Bajaur regionynyň Charman getrawynda bolan partlamada şeýlede 25 adam yaralandy diýip regionyň hökümet resmiýeti Aslam Khan aýtdy. Regionyň administrasiýasynyň beýanatyna görä partlama ýolda goýulan bombanyň harekete getirilmeginiň netijesinde döräpdir. Onuň jogapkärçiligini hiç kim boýun almady, emma başda peýda bolan maglumatlarda bombanyň uzakdan harekete getirilenligi habar berildi. Bajaur Pakistanyň Awganistan bilen dartgynly serhedinde yerleşýän we federal derejesinde dolandyrylýan tire taýpalar regionynyň düzümine girýän 7 sany giňişligiň biri. Bu region Talibanyň we beýleki ekstremist toparlarynyň söwüşüjüleriniň galaty hasaplanýar. Hormatly radio dinleýijileri, siz günün käbir täzelikleri bilen tanış boldyňyz.